Kaixo eta ongi etorri zeren 50. Programara. Eta txaloak non daude?
Txalo bero bat, mesedes, hombre!
Bueno, programa hau 50. Izango denez, ba, pizkat berezia egingo dugu, eta nagusiki gauza batengatik, ze lehenengo estudiora etorri gara, estudio nagusira, Euska Digitalen estudio
polita eta ona eta handia eta oso polita dena,
hemendik esaten dute, bueno, kirikolo. Eta gainera, konpainia aldatu dugu Mortanata eta Sarsa aste honetan ezin dute egon, baina bere aldez Ruben invitatu. Kaixo Ruben. Bueno, mikrofona irekin itzen ez badut, gauza hauek pasetzen dira.
Kaixo Inigo.
Hori da, oso ondo. Eta betare berrikuspen teknikoan, bueno, gaur ez, baina normalean berrikuspen teknikoan dagoena Mikel Carmona da. Orain daukat ni hor. Hau barren dia izango da.
Kaixo.
Ez daki ezer gehiago esan, bakarrik kaixo eta punto. Oso ondo. Hortik daukago ere Rafa Martínez, baina ez du ezer esango. Uste dut ezetz. Bueno, agian etortzen da orain eta esaten dugu kaixo eta gauzaiek. Eta hau dira guztiak aurkezpenetan. Uste dut ez daukagula gehiago. Eta hau esan da, programa hasiko dugu, zarean zearen 50. Programara, azten dela momentutxo batean. Bueno, ni Inigo Sendino naiz, ere, importantea dela esatea, eta plana gustatzen bazaizue, gera alzei teste gurekin, zarean zehar.
Euskal Digital. Teknologia ben sonioa.
Entzuleen atala da hau. Ah, por cierto, Ruben, zerbait esan nahi baduzu, ba, esan, eh?
Vale, vale, lasai.
vale, ez du esan esango programa guztian. Oso ondo, oso argi geratu zait. Bueno, entzuleen atal honetan, daukaguna komentatzeko nagusiki da, nola jarri alzaitezte kontaktuan gurekin. Adibidez, mesu motzen bidez, 6-6-8-8-2-0-3-6-4 zenbakiarekin, berriz esango dut, ze, bizkak baiz esan dut, 6-6-8-8-2-0-3-6-4. Gainera badaukagu ere gure posta elektronikoa, sarean zehar abildueuskadigital.net eta sare sozialetan komentatuko duguna. Sare sozialetan gaude adibidez Facebooken facebook.com/sareanzehar, Twitterren twitter.com/sareanzehar eta Google Plusen hilda dago. Google Plus ez duzu ezer egin, go gplus.to/sareanzehar. Google Plus hilda dago.
Bai, nire ustez bai, ez dakit.
Eta orain musika. Esan nahi nuen eta onaino Rubenen iritzia, baina esaitatea. Baina un normala. Eta baita ere, estreinatu dugu gauzatxo berri bat sare sozialetan dena Google Calendar, gure iPhoneen egutegia egin dugunez, ba, Google Calendar batean, ba, zuei ere akzesoa edo partaidetza eman nahi dizuegu Google Calendar honekin. Elbidea duzue gure webgunean, sarean zehar .euskadigital.net webgunean, eta formatu batzuetan, eta gauzarik oso polita, eta ekitaldi guztiak, eta baita ere, programaren emisioak ere kontsulta ditzakezue. Eta hau da guztia entzulen atalan. Momentuz ezer berzia? Bueno, ez. Baina ona oraintxe bertan dator.
Sarean zehar. Sarean zehar.euskadigital.net.
Berrien atalara heldu gara sarean zehar berezi honetan, baina berrien atala ez dira bakarrik berriak izango. Gauzatxo bat prestatu dut hemendik gure hasierak eta beste gauza batzuk direla. Eta orain gonbidatuari esango diogu, Ruben, zer nahi duzu? Gure hasiera bat entzun edo berri bat komentatu?
Ba, ez dakit, berri bat komentatu igual.
Berri bat komentatuko dugu. Oso dando. 80 urte baino gehiagoko helduek eta elbarriek laguntzak jasoko dituzte teknologia erosteko. Hau da Andaluziako gobernuak martxan jarri duen proiektu bat, komunitate honetako elberri eta helduak teknologia produktuak erosteko. Laguntza hauek diru kantitate bat dira, 100 eta 1500 euro artean, eta gaioak ez dira gu ohiko bizitzan manaiatzen ditugun gaioak, baizik eta adaptatuak, adibidez zago adaptatuak behatzak ez dituzten jenderako, edo sistemak zago hoiek komplementatzeko, irakurketa sistemak, idazketa sistemak. Eta bueno, iniziatiba urte dut interesgarria dela jende hau ere teknologian parte hartzeko. Bai?
Bai.
Beste berriak, berri bat. Aste honetan aste honetan konkretuki pasen astean tremendokoa gertatu zen, atxilotu zutelako pertsona batzuk 200 egin zutelako 4500 euroko kantitaterako. Hori orokorrean oposatzen da gutxikoa zirelak izurrak, eta izur hauek ziren edon hori gertatu alzaion gauza batengatik. Dela gauza bat erostea interneten bidez eta ez jasotzea. Gerta alda, konkretuki orain joan den pertsona bati gertazitzaion, Rafari gertazitzaion, eta bueno, pizkat kaka bat da, baina bueno, jende hau hartzen badute, ba ia hobeto. Zuri zerbait gertatu zaizu horrerakoa?
Ba, ez.
Ez, ba, nire ere, sorte hona izan bai. Zer gazte ginen, hasi ginenean, programa honetan. Bueno, ni gazte nintzen, eta gazte jarraitzen dugu, ez? Mikel esaten du, bueno, vale. Bueno, Mikel ez du eser esaten. Baina ni esaten dut. Abuelito Arnaiz orain, eta programa presentatzen jarraitzen dut. Ai, ama, ai, ama, zer gertatzen da. Ba, entzungo dugu, nola ziginen, baina, nola ziginen, bueno, bai, nola ziginen, nola zizen zarean zehar, ba, konkretuki, hasi zen, ba, honela.
Kaixo eta ongetorri guztiei zarean zeharen lehenengo programara.
Duela urte bat eta hiru hilabete.
Behingoz heldu gara lehenengo programa honetara, Euska Digitalen berriren bat gara, eta oraintxe bertan hasiko gara denekin.
Vale.
Zarean, zarean. Ui, beste gauza sartzen da hortik. Ba, horrela hasi zen zarean zehar. Teknika kutrearekin, esan behar dugu teknika kutrea zen, eta, bueno, bidoiare zegoen hor. Orain ez dago, baina momentu horretan kutreagoa zen gauza hau.
Baina hobetu joan da, ez da?
Claro,
bai.
Obera joan da. Hori beti bezala. Bueno, bigarren programa ez dut orain, baina ziur hobeagoa zela. Eta bueno, Euskaren Kunterren egin genuen programa sekulakoa izan.
Oberena.
Ez, hau da oberena.
Ah, bueno, bai.
Hau da oberena, azkena delako, nagusiki. Urrengo berria da hauetako bat zersarekin komentatu nahi nuena, baina zersa ez da etorri. Gauza izan da Siriako gobernua iPhonea esan du, bueno, ezin da erabili herrialde honetan. Siria dakizuenez, edo ez badakizue kontatuko dizuetnik, errebolta sozial batzuetan dago eta diktadorearen gobernua medida hau hartu du. Konkretuki ekonomia ministeritza dokumentu bat atera du esaten iPhone bat erabiltzen duen edonork herrialdekoa edo atzerrikoa jasarpena eta konfiskazioa sufrituko duela. Eta gainera atzerrikoa bazara espiatzat hartuko zaitu ela gobernua. Nire galdera da, vale, iPhone eta beste smartphone guztiak zer? Ze iPhonearekin oso ondo ezin dute ezer egin, baina beste smartphone guztiak iPhonearen berdina egiten dute. Ez du zentzu handir.
Bai, ez daki, zergatik egin, vamos, ebekatu dute, baina, bueno.
Hombre, gauza da informazioa ez dutena nahi, bere herrialdetik kanpo ateratzea egiten dutena hor telita.
Bai, baina zuk esan duzuna, beste smartphoneak ere bai egiten dute gauza berdinak eta bai, ez dute ebekatu.
Adibidez, Mikel Carmona Android batekin joten bada Siriara, ez dute egingo, baina zer saioten bada, hala. Kartzelara, ez da bidezkoa. iPhoneari buruz hitz egiten eta iPhonea zer egiten duenari buruz iPhone SMS-ak ditu, ez?
Bai.
Oposatzen da. Zuek badakizue zenbat urte dituen SMS-en teknologia?
Ez.
Ba, konkretuki, 27. Fredhelm Hilbert eta Bernard Gilbert 1984an liburua bezala sortu zuten SMS-ak funtzionatzen duten teknologia. Baina, 8 urte geroago arte, SLM mezua bidali. Hau da, 1982. Zagutxi ez. Oso gazteak dira SMS-ak. Nik uste nuen gehiago zirela. Hortik aurrera, SMS-ak mezularitza mugikorraren protagonista izan dira. 2010-ean, hain zuzen ere, 114 milioi euro sortu zuten. Berria ere esaten zuten zuen urrengo urteetan 700 milioi ez daki zer egingo zirela, baina WhatsApp dugu eta Twenty dugu eta Twitter dugu eta Facebook eta goz horiek, eta hori uste dute zela hilko. Beste gauzatxo bat entzungo dugu. Esan genuen bezala, beste hasiera bat. Lehen gauza bat esan dut esena zuzena. Sarean zehar esen hasi entzun dugun bezala. Bueno, bai, horrela hasi zen, baina programak egon ziren lehenago, pilotoak inork ez dituen entzun. Entzun nahi duzue pilotoaren zati bat?
Bai, bai. A ber.
Ba, pilotoa, tal que horrela hasi, bueno, sí. Bai, hasi zen.
Kaixo, ongetorri guztioi, Sarean zehar irratsaioaren lehenengo programara.
Tela.
Irratsaio berria da hau, eta lehenengo programa honetan egingo duguna da nola funtzionatuko den programa azaldu. Irratsaio hau teknologiai buruzko irratsaio bat izango da. Eta irratsaio honetan ordenagailuei buruz, segurtasunari buruz, telefono mugikorrei buruz eta beste gauza batzuei buruz hitz egingo dugu.
Bai, guztiari buruz hitz egin nahi genuen, baina azkenian bakarrik teknologiari buruz hitz egiten dugu. Bueno, musika polita zen.
Bai. Eta zenbat denbora dauka hau, gutxi gora bera?
Ba, hau gutxi gora bera, Euskal 18aren ondoren grabatuta dago. Imaginatu, ba, urte bat eta erdi du, gauza hau. Gogoratzen naiz zela, justu Euskal Enkonterren ondoren, Rafari esan niola, bueno, ba, programa bat egin aldugu goni buruz. Eta programak grabatzen hasi nintzen, eta gero berarekin hitz egin nuen berriz, eta esan zuen, a ber, hau horrela, eta ni, bueno, ba, bale, eta hau uste dut inoiz berriz ez dela entzungo. Edo bai, bi programa daude, grabatuta, baina benetan 4 programa grabatu ziren. Pasaden urtean, bueno, pasaden denboraldian, kontatu nuen datuak pikutara joan zirela nire disko gogorran, eta grabatu ziren 2 programak, zer zaren lehenengoa konkretuki dago hor, ez dira berri zentzungo. Horik ez, zesa salbatu da, baina bueno, 2 daude hortik, eta, bueno, nahiko onak ziren programak. Urrengo berria harrituta utzi nau. baina harrituta, Britania Handia nahi du umei programatzea irakastea lehen hezkuntzetik. Programatzea. Ordenagailu programak egitea. Bai, bai. Horrela, Britaniako gobernua esan du gaur eguneroko ikasketa plana teknologiaren arloan birpasatu behar dela eta arazoa dela umei bakarrik irakasten zaiela software erabiltzera, baina programatzea ere erakutsi beharko litzaieke. Zuek imaginatzen duzue bost urteko ume bat Pascalen programatzen, edo Zen, edo...
Arritxeko dago, ez dakit.
Bueno, ondo ateratzen bazaie, bale, baina...
Bai, baina gehiagi uste dut dela, ez?
Bai, bai.
Dakit.
Ja,
ume baterako...
Nahiko du matematika eta fizikarekin.
Hori da, ez que, ba...
Bai, ados haude. Horrekin. Baita ere, hau beste berri hau kuriosoa da. iPad marka txinan ez da Apple-ena. Kuriosoa da, baina ez da Apple-ena. ProView Technology enpresa bere egunean 2000 garren urtean iPad marka erregistratu zuen eta bueno, ez dute erabili orain arte, baina erregistratu zuten. Apple nahi zuenean bere iPad martxan jarri, erosi zuen erabiltzeko eskubideak, baina ez komertzializatzeko, hau da, ez ezin dute diru atera. Eta Txinako epaitegi bat arrazoi eman die ProView Technology konpainiari, gainera porrotan dagoela, uste dut, bai, berria esaten du porrotan dagoela, orduan hauek nahi dute diru atera. Konkretuki, 1.100.000.000 dolar. Sekulakoa.
Bai.
Hauek nahi dute dirua eta gehiago ez dute eskubide. Nahi, ez ezer. Hauek dirua interesatzen zaie. Dirua. Bueno, gu mutxi milionariak gara, eta Wikipediari donatu diogu 1.000.000.000 euro. Orduan ez dugu preocupatzekorik. Ez. Gainera, gaur jan duguna, partida hortik atera da. Wikipedia ordain dutu gure janaria. Ez. Main pizka bat egin nahi duzu, Bakarrik pizkatxo bat. Badakizue nola hasi zen Mortanauta programa honetan?
A ber, eman.
Ematen dio, no?
A ber.
Vale.
Kaixo guztei, deizena Mortanauta da. Normalean, ostegunero, antzun alnaz zuen reando saioan, F1 atalean, baina nuzbinka, hemen ere, sarean zehar. Gaurkoan arazo bitxi bat edugu dugu mai gainean. Zea da, zer erosi, portatila edo mai gaineko ordenagailua. Portatilak primerazkoa dira, txikiak, erosoa, leku batetik bestea eraman dezakezu. Beste aldetik arazo pila ematen dute, eta oso zaila dira konpontzeko. Edo aldatzeko.
Eta horrela zizen. Arregarria.
Bai.
Bueno, beti bezala gure hasierak pitidoekin dira, eta kalitate txarrarekin. Baina horrela izan zen. Entzun alduzue hasiera hau hortik dagoela eta, bueno, portatil edo sobremesa bat erosi nahi baduzue, ba, agian bere gomendioak balio dira, edo ez.
Ba, bai.
Es que música ya espertzen zidan. Zenbat espertzen zaidan musika, Bueno, urrengo berria, erresuma batuari buruz ere dena. Anda, erresuma batua horrela... Erresuma batua interneteko murrizkapenei buruz berri ematera behartzen du. Hau laburke esan da, da erresuma batuko erregulatzailea esaten duela, bale, zue konexioa errestrikzio bat edo bat baino gehiago badu, ba ezin duzu internet konexioa deitu. Beste era batera deitu behar diozu. Eta enpresak hori egin behar dute. Ondo iruditzen zait horrela, ezin dute, eta gainera gobernua berak erregulatzen du interneteko konexioa beti internetera izatea. Ez beste gauzari Txinan gertatzen den bezala, ez dela internet, dela gobernua nahi duen interneta, eta bueno, beste herrialdetan ere gertatzen da. Momentuz Espainian ez, zinde legea hor utzi dutelako, baina gian horrela izango zen, baina ez dugu nahi.
Ez. Ba ez, ez.
Ez dugu egun batean nahi, norbait Euska Digitalera etortzea eta esan, bueno, sarean zehar itxi behar dugu. Ez, ez, ez dute itxiko. Eta zinderi buruz itxe egiten, horrela dena hilatzen, zinde esan du, bueno, Ángeles González zinde, dela bere izen osoa, bere bazkidetza esgaetik kendu du. Ez du ezer, ezer naiz esgaeri buruz, eta bere bazkidetza kendu du. Sabino Méndez esan du pertsona hau jatea pena bat dela, konkretuki orain, testualki, esgae garbitzen ari dela profesionala eta demokratikoa hau gaizateko. Hau txiste bat da, edo zer. Bueno,
Ba bai, hori dirudi, txiste bat, baina eske dala letxe hori. Hau.
Gainera, aste azken honetan, asamblada bat ospatu dute Madrilen, bere sistema elektorala kentzeko edo aldatzeko, eta zer da, zinde ez nahi duelako sistema elektoral on batean parte hartu, ez gae txarra goiango delako, edo ona goiango delako. Baina bueno, gauza da hori, Ángeles González zinde bere bazkidetza kendu du ez gaetik. Euskal Encounterra. Ze polita zen Euskal Encounterra. Gogoratu dugu lehen Euskal Encounter nola joan zen, eta zer egin genuen. Berriz entzun nahi duzue bere hasiera, Euskal Encounter programaren hasiera. Ba, momentu batean. Bueno, Euskal Encounterren gaude, hau da sarean zehar, eta egin nahi duguna Euskal Encounter honetan zuekin, entzuleekin pizkat hitz egin eta mahai borobil bat egin. Urte bat bukatu dugu gaur programa honekin. Zure irratiari ez aio zer pasatzen, horrela izan zen Euskal Encounter programaren hasiera. Urte honetan, horretarako hemen dago nire eskuinean zer pasatu zen programa horretan? Pasatu zen. Programa horretan pasatu zena zen gero galdetu genuelako gure mikrofonoa eta beste mikrofono bat, ez dakit noren mikrofonoa, interferentziak egiten zutela eta gaizki entzuten zela. Baina, bueno, gero mikrofono hori txali genuen, eta aktualitateari buruz hitz egin genuen, eta, bueno, Apple-i buruzko gauzak, Apple-i buruz ez ziren gauzak ere komentatu genituen, eta azkenian pozik bukatu ginen. Zu hor zeuden, ez?
Bai, publikoan nengoen, hor, eserita.
Bai, gogoretzen naiz. Navegadoreen batalla. Denbora inmemorialetik navegadoreak bere lekua merkatuan jolastu dute eta, bueno, jokatu dute eta nor zen irabazlea jakin nahi zuten. Momentuz Internet Explorer jarraitzen du irabazle absolutua bezala edo ez. Gogoratzen zenuten bere momentuan Internet Explorer 180 merkatua zen zeukana? Hore zen duela 2 urte edo pizka gehiago. Orain 140 du. Lehen 80, orain 40, erdia, justo erdia. Chrome 125 du eta Firefox beste 125. Software libreko bi navegatzaileak merkatuaren erdia dute. Kuriosoa. Kuriosoa Chrome eta Firefox egin dutena. Eta Safari eta Opera jarraitzen dute horrela. Ai, nahi dugu bezeroak, Safari, ni bakarrik 105 dut. Eta Opera 101. Zer egiten dute operakoak bere historia guztian ez dutela 102 baino gehiago izan? Bueno, inkesta bat egingo dugu. Nork erabiltzen du hemen Firefox?
Nik.
Bat, nork erabiltzen du Chrome? Ni.
Portatilan.
Vale. Eta Mikel erabiltzen duzu? Esan. Ez du nabigatzailerik erabiltzen. Oso ondo. Ba bueno, ikusten dugu. Eta Internet Explorer Ez, inor. Ba ikusten da. Internet Explorer ba bere hegemonia galdu du. Eta orain software libreko nabigatzaileak potentzia dute eta poterea mantentzen dute. Pozik gaude horregatik. Zu pozik zaude?
Bai, jode.
Ez que, bueno, zu ezagutu duzu inoiz Internet Explorer 5.5 erabiltzen den norbait. Internet Explorer 5.5.
Uste dut, ez dakit.
Bueno, eskoletan aporri.
Bai, hori bai.
Eta hori ezin da. Aktualizatu, berritu zuen nabigatzaileak, mesedez. Batxuetan, programa egiten dugun bitartean gauzak pasatzen dira. Gauza batxuetan onak, programa oso ondo ateratzen denean, eta beste batxuetan txarrak. Baina gehienetan oso graziosoak direnak eta bidilla hori ematen dutenak programari. Adibidez, hau uste dut oso ona dela, a ber, ez dugu entzungo, edo bai, a ber, ez que berria naiz honekin eta hau ezinezkoa da.
Vale.
Eta berri batzuk badu, badababu. Bale. Eta hor galtzen duzu pentsamentu guztia, eta hemen barri gehiegi dago, ez zaitu gustatzen. Bai, gertatzen da batzuetan pentsamentua ez dela hain ona, eta gauza haiek gertatzen direla. Noiz behinka? Gutxi. Aldi gutxietan, normalean. I could hear that far off whistle blow. She looked at me already, I could feel the undertow. She said, I don't want to see you faded in another railroad car. Berri gehiago komentatuko ditugu. Bueno, urrango berria baita ere da sekulakoa. Gertatu dena Carrier IQ gauza honekin. Gauza zerbait deitzagatik, ze esan aldugu software espia bat dela edo aplikazio bat dela. Kasua da Carrier IQ bere burua definitzen dela estatistika sistema bat bezala. Operagaiak oso pozik zeuden eta esaten zuten, ui, estatistika sistema bat, ze polita, ze ona, eta ze praktikoa izango den. Baina azkenean, software espia bat bihurtu da hau, eta norbait jakin duenean, oie, hau gure mugikorran dago, zer pasatzen da? Konkretuki, uste dut pertsonaren izena daukat, Trevor Eckhart izan da aurkitu duena sistema hau, eta esan du zer gertatzen da. Carrier IQ esan zuen bere puntuan, esan zion Trevor Eckharti, ei, isildu zaitez, ez investigatu hau. Baina azkenian investigatu dute, eta Nokia, BlackBerry, iPhone eta sistema guztiak azkenian Carrier IQ hau eramaten dute. Eta zer da problema? Ba, gure estatistikak baino gehiago, argazkiak, mezuak, telefonoak, vamos, guztia bidaltzen duela operagailuei eta Apple-i. Ulertu aldu zuenez, sekulakoa gertatu da, baina sekulakoa a infinito. Claro, es que gure datu pribatu guztiak operagailuak eta enpresak dituzte. Zer komentatu aldugu honi buruz? Es que ez dago zer komentatzeko. Operagailuek eta enpresek gaizki erabili dute sistema hau, baina honetaz aparte es es que sin dugu eser gehiago esan, ze inork ez zuen jakiten hau, hau berria da guztiontzako, eta gauza da, agian pertsona talde batzuk, Carrier IQ, edo Apple, RIM, Nokia, eta Google, salatzea, ze hau ez da besterik. Azkenean, enpresek egin dute nahi izan dutena gurekin, eta gainera ezin dugu ezer egin, ze mugikor gaur egun ez du iOS, BlackBerry, edo nork ez du Nokia mugikor bat, iPhoneak saltzen dira txurroak bezala, baina txurroak milioika eta milioika iPhone asteburu batean, eta datu guzti horiek enpresagoak dituzte. Hau, bueno, komentatu dudan bezala. Sekulakoa izan da. Polemika eta guzti guztia. Apple-i buruz hitz egiten, bueno, bai, haiek gure datuak dituzte, baina orain norbait du Apple-en kontratua. Vale, ez da konparablea, baina zerbait da. Kontratua Steve Jobs, Ronald Wayne, inork jakiten ez duena zein der pertsona hau, eta Steve Wozniak sinatu zuten bere momentua 1976an, eta urrengo abenduaren 13an, hau da bizpairu egunetan, salduko da 10.000, eun mila eta erdi dolaretan, gutxi gora bera. Apirilako batan sinatu zen kontratu hau, eta bueno, Steve Jobs eta Steve Wozniak guztiok dakigu nortuk diren. Steve Jobs guztiok, Steve Wozniak agian ez, baina Ronald Wayne nori izan zen? Fantasma bat izan da Apeleko historian. Zuk ezagutzen zenuen Ronald Wayne?
Ba ez nuen ezagutzen, vamos.
Segurako fantasma izan da. Edo nork, bueno, inork ez daki nor den. Zerbait kontatu aldeguzu bere bizitzari buruz?
Ba ez nuen ezagutzen.
Vale, pentsatzen nuen bilatu zenuela bere bizitza edo zerbait. Bueno, dakizuenez, hemen gauden ia guztiok eta ez daudenak ere, hau da, zersari buruz hitz egiten ari dut. Zersa, egun guztian Twitterren dago, Ruben ere, bai, ezin duzu ez etxezan, ni baita ere, egun guztian pin pan Twitterren. Eta aste honetan duela gutxi, Twitter esan zuen, bueno, egan egin dezagun. Eta bere interfaz berria aurkeztu zuen, horrela, pinpan. Bere diferentziak bestea kontuan izan da idazketa kutxa mugitu dutela eskerraldera, baita ere alboko marra eta alboko gauza horiek eskerraldean daude ere, eta eskuinaldean dago timeline deitzen dena, besteen tweetak direnak, eta bueno, beste gauza batzuk jarri diote hobeto ikusteko, konbersazioak ere hobeto jarraitzeko, eta orokorrean jendea oso pozik dago bere aldaketarekin, bai mugikorretan ere, bai webgunean. Zu frogatu duzu?
Bai, nire atxo aldatu zidan, eta ba oso ondo dago, nire ustez.
Bueno, ni pega bat ikusten diot, mezu zuzenak ez dakit non jarri dituztela, hor profilan, no se ke, jarri dute mezuak, baina bueno, bestetaz, ba oso ondo dago diseinu berria, eta orokorki jendea nahiko pozik dago berarekin.
Bai, ere aldatu dute Android aplikazioa, adibidez, aktualizatu dute, eta hori, ere bai aldatu dute.
iPod aplikazioa ere, iPhone bai. Eta iPod aplikazioa aldatu dute ere, dena diseinu berriarekin, eta bueno.
Erakargarria, uste dut, ez dakit.
Bai, erakargarria. Gainera, orain twitter.com portada oso kuriosa da, ze dute hor irudi bat, bakarrik irudi bat, ez dute zer gehiago jarri, eta irudi batekin esaten dute zergatik erabili behar duzu Twitter. Uste dut horrelakoa zela, eta nahiko bitxia eta nahiko kuriosoa, eta diseinu oso onarekin gainera. Niri pertsonalki gustatu zait diseinua. Zerbait esan nahi zenuen?
Ez, lasai.
Zaren jaude... Hoi ba, morta nauta, zer egiten duen men. Etorri da? Bueno, ez, hau zen korte bat, beste gauzatxo bat. Ze jaude beti jaranan eta jauza jauek pasatzen dira. Noiz behinka. Bakarren noiz behinka. Ja, 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 ze grazia handia egiten duen zarean zehar. Eta honaino heldu dira gure korteak eta gure berriak. Gogoratu behar dugu, beti gogoratzen dugulako, berri gehiago nahi badituzue, entzun alduzue Euska Digitalen egunon internauta goizeko 7:30 eta konektados goizeko 9:30, guerdiko 9:30, arratsaldeko 7:30 eta gaueko 11:30 dena gaztelaniaz, astelenetik ostegunera Euska Digitaleko sintonian. Orain eta gabonak hasten direlako apenas bi asteetan, bi abesti txiki entzungo ditugu gabonei buruz pasatzen ari dugun arratsaldea amenizatzeko. Arratsalde polita eta hain polita.
Horein abesti bat entzungo duzue, zarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso honek direla. Kisa bat da duzue, gogoratu subjetiua dela eta zarean zehar.euskodigital.net kontakturako erantitu zola. Eskerrik asko.
Toys means a sack full of joys for millions of girls and for millions of boys. When Christmas Day is here, the most wonderful day of the year. A jack-in-the-box wait for children to shout.
Wake up! Don't you know that it's time to come out?
When Christmas Day is here, the most wonderful day of the year. A scooter for Jimmy,
a dolly for Sue,
the kind that will even say,
how do you do?
When Christmas Day is here, the most wonderful day of the year.
How would you like to be a spotted elephant?
Or a choo-choo with square wheels on your caboose?
Or a water pistol that shoots jelly?
We're on the island of unwanted toys. We'll miss all the fun with the girls and the boys. When Christmas Day is here, the most wonderful, 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 wonderful day of the year.
Rocket, rocket, jingle bell, rocket, 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 jingle bell, rocket, rocket.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a business of fun. Now the jingle hop has begun. A jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing, jingle bell square. In the frosty air, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a jingle and a jingle and feet. That's the jingle bell rock. Oh, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a jingle and a jingle and feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
Rock it, jingle bell, rock it, rock it, rock it, jingle bell, rock it, rock it, rock it, jingle bell, rock it, rock it, rock it, jingle bell.
CRCR.
Eta musika honekin nire iPod Touch hartzen dut eta iPhoneen agenda irekitzen dugu. Zerbait gehiago ez baduzu egiteko aste honetan, ba sarean zehar 50 entzun alduzue eta hurrengo astean sarean zehar 51. Eta aprobetxatuko dugu gogoratzeko abenduaren 18 sarean zehar 51 hau izango dela. Abenduaren 25 hau da gabonetan, gabon egunan, sarean zehar 52 egingo dugula, ez dugu oporrik, sarean zehar oporretan ere zure gabonak amenizatuko dituzte, eta urte berriko egunan ere egongo gara. Hemen, lan egiten. Sarean zehar, gabon guztietan. Zer dutzen zaizu hau? Beti lan egiten, beti programa...
Ah, bueno, sondo, joder.
Bueno, entzulen txako.
Claro, hori da.
Zerulakoa. Esan behar dugu ere... lehen komentatu dugun bezala, egutegi hau ere kontsultatu ahal duzuela gure webunean, alboko barran jarri dugu egutegia, eta baita ere duzue egutegi berdina gehiago atalean, nola esaten du webunea, eta zerbait gehiago nahi baduzu edo horrelakoa, ez? Uste dut atala horrela deitzen dela, atal...
eta gehiago nahi baduzu.
Eta gehiago nahi baduzu, ba egutegia kontsultatu alduzu hainbat formatuetan eta hainbat eratan. Sarean zehar, horrela erresa uzten du. Eta erresa uzten dugu ere programa bukatzea. Hori egingo dugulako momentu batean. Eta horrela 50. Programa hau bukatzear dago, ez dago gehiago. Eskerrak eman behar diogu Mikel Carmonari gurekin egoteagatik.
Agur.
Agur Mikel Carmona eta Ruben ere ni jasartzeagatik, nagusiki. Zai izan da?
Bai, pixka bat bai.
Ala, ala, ze fama daukat. Ai, ama. Bueno, ba hori. Eta entzulei esan nahi dizuet, ba, programa hau bukatzen dela, bai, baina urrengo astean ere Euska Digitalen egongo garela, sarean zehar entzuna ahalko duzuela, eta berriz programa entzun nahi baduzue, sarean zehar.euskadigital.net webunean programa topatu alduzuela. Eskerrik asko entzuteagatik, eta urrengo astera arte, agur!